Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик у ефірі випуск новинок. Уже сьогодні відомо, що парламентські вибори не будуть прозристими, демократичними, не будуть гарантувати рівність шансів для представників влади і опозиції. Про це заявив лідер Європейської народної партії Жозеф Доль, який два дні зустрікався у Білорусі з представниками МЗС і адміністрації президента, з лідерами і активістами правоцентристської коаліції, правооборонцями, молоддю і навіть присутнічав на передвиборчому пікеті. Як саме буйна європейська політична партія і керовна фракція у Європарламенті, Європейська народна партія уважливо сочить за усіми процесами, які зв'язані з політичною лібералізацією Білорусі. Подкреслив Жозеф Доль. Он сказал, цитую, «Европейский связ зробив широк кроков для того, каб одновить больш шчыльное супрацовництво с Беларусью. Тым не менш застаецца шэраг пытанняў, якія выклікаюць нашу моцную заклапочанасць. Парламенцкія выбары павінны быць справядлівымі, свабоднымі, празрыстымі, мірнымі, гарантаваць роўны шансаў для апазіцыі. На вялікі жаль, мне даводзіцца канстатаваць, што яны цяпер не такія», – сказаў Жозеф Доль. Адміністрацыйны суд Ніцы адмяніў забарону на нашэнне буркіні. Пасля таго, як мэры шэрагу французскіх гарадоў адмовіліся выконваць пастанову найвышэйшага адміністрацыйнага суду Францыі, якая забараняе нашэнне буркіні на пляжах, суд Ніцы адмяніў гэтую забарону, бо не ўдалося даказаць, што ісламскія купальнікі ўяўляюць пагрозу для грамадскага парадку, паведамляе Аль-Джазіра. Адвакат мэрыі Ніцы сцвярджала, што горад быў ледзь не на мяжы грамадзянскай вайны. Аднак адміністрацыйны суд 1 верасня вырашыў, што буркіні не пагражаюць гігіене, правілам прыстойнасці ці бяспецы пры плаванні, таму няма дастатковых падстаў, каб юрыдычна апраўдаць аспрэчаную забарону. Агенцтва Reuters, спасылаючыся на тры дыпламатычныя крыніцы, паведаміла пра смерць прэзідэнта Узбекістану Іслама Карымова. Пасля некалькіх дзён афіцыйнага маўчання узбекскі кабінет міністраў абвясціў, што прэзідэнт Іслам Карымов у крытычным стане пасля перанесенага крывазліцця ў мозг. Аднак агенцтва Reuters цытуе дыпламатычныя крыніцы, паводле якіх 78-гадовы аўтарытарны кіраўнік Узбекістану памёр. Узбекскія ўлады пакуль што не пракаментавалі паведамленне агенцтва, якое з'явілася 2 верасня праз некалькі гадзінаў пасля ўрадавай заявы, апублікаванай у афіцыйнай дзяржаўнай газеце «Халк Сузі». У заяве сказано, што Карымов быў шпіталізаваны 27 жніўня і што за апошнія 24 гадзіны ягоны стан значна пагоршыўся і лічыцца лекарамі крытычным. Гэта была першая афіцыйная заява пра здароўе Карымова ад часу паведамлення ўраду 28 жніўня, што ён быў шпіталізаваны, без згадкі пра прычыну. Дачка Карымова на другі дзень напісала ў Інстаграм, што ён перанёс крывазліццё ў мозг. Узбекістан 1 верасня адзначыў дзень незалежнасці без Карымова. Доўгае афіцыйнае маўчанне стварыла глебу для спекуляцый, што гэта адзіны за пасавецкую гісторыю кіраўнік самай населенай краіны сярэдняй Азіі памёр. Рэйтэрс не назваў свае дыпламатычныя крыніцы, так ён памёр, працытавала агенцтва аднаго са сваіх суразмоўцаў. Заява ўраду і паведамленні Рэйтэрс з'явіліся на фоне інфармацыі, што ва Узбекістане магчыма рыхтуюцца да пахавання Карымова. На хвалях радыо